Nacionalizimi i plotit doganave dhe kthimi gjyqtarëve vendos në veri nuk mund të bëhet pa marrëveshje me Beogradin. Kjo është pohuar nga zëdhënësi i Euleksit Kristof Lamfalusi, i cili tha se bisedimet për çështje teknike të stafit evropian me zyrtar të Beogradit po vazhdojnë që nga muaji mars. Doganat në veri ende nuk funksionojnë tërësisht, sikurse që nuk funksionon tërësisht as gjykata komunale dhe ajo e Qarkut. Lamfalusi thotë se po punohet për normalizim të gjendjes.
There is a step by step approach which we've been enforcing since the last month.
Është një çështje hap pas hapi që kemi zbatuar nga muaji i kaluar. Ne po shkojmë mirë në dogana, po përmirësojmë shërbimet doganore në veri të Mitrovicës. Gjykata në veri po funksionon. Tash jemi në proces të bisedimeve me Prishtinën dhe Beogradin për kthimin e gjyqtarëve serb dhe shqiptar në Mitrovicë. Por shumë herët për të folur për këtë sepse na duhet marrëveshja finale, tha Lamfalusi. Por me asnjërin nga këto nuk janë informuar vetë punonjësit e gjykatës së Qarkut dhe asaj komunale, të cilët vazhdojnë të kryejnë punën pjesërisht nga qyteti i ushtrisë. Kryetari i gjykatës së Qarkut Kaplan Baruti i tha Radios Evropa e Lirë se nuk është në dieni për ndonjë lëvizje për kthimin e stafit në objektin e gjykatës në veri.
Unë jam informuar se disa subjekte relevantë ndërkombëtar janë duke u angazhuar në zgjidhjen e kësaj çështje. Mirë, po sa i përket informatave të fundit, unë nuk kam kurrë zyrtare, edhe unë krejt kom dëgju në përmes të mjeteve të informimit.
Që nga trazirat e marsit të vitit të kaluar, kur pat mbetur i vdekur një polec Ukrainas, stafi vendor i gjykatave nuk ka mundur të kthehet në vendet e tyre të punës. Sipas Barutit, aktualisht në gjykatën e Qarkut në veri punojnë vetëm 3 gjyqtarë të misionit evropian për sundimin e ligjit. Situatë jo e mirë mbretëron edhe në fushën e doganave. Malli që hyn nga Serbia në Kosovë nuk zhdoganohet në pika doganore 1 dhe 31, por vetëm regjistrohet. Por edhe kjo punë po përcillet me protesta të vazhdueshme të serbëve, të cilët her pas here bllokojnë rrugët afër këtyre pikave doganore. Veprimet e tilla shihen si përpjekje për të mos lejuar vendosjen e sundimit të ligjit në veri. Kreu i Këshillit Kombëtar Serb për Veriun e Mitrovicës Neboj Shajovic thotë se Euleksi nuk e ka kryer atë që është detyrë e tij, por ai mendon se prania e tij është domosdoshme. Do të ishte gabim i madh ndërprerja çfarëdo kontakti me Euleksin në situatën kur nuk mund të bashkëpunosh me unmikun, kur institucionet e Serbisë nuk veprojnë në Kosovë dhe kur bashkëpunimi me institucionet shqiptare kushtozohet me njëjën e pavarësisë, atëherë Euleksi mbetet si e keqja më e vogël me të cilin duhet bashkëpunuar për të zgjidhur problemet, thot Jovic. Por kritika për punën e Euleksit nuk vjen vetëm nga serbët. Analisti për çështje politike nga Instituti Kiprat Ilir Deda mendon se misioni evropian nuk ka bërë sa duhet për kthyer gjendjen në normalitet.
Ky mision nuk ka bazë gjë që ta ndryshojë realitetin atje, po ju ka përshtat këtij realiteti. Do të thonë dhe ngjallet pikpyetja, a dëshiron a është ky mision në funksion të mbajtjes unitetit të Kosovës apo jo?
Me këtë nuk pajtohet zëdhënësi i misionit evropian Kristof Lamfalusi.
Well, I think it's untrue. You cannot convince the Serbs in North Mitrovica by force.
Nuk është e vërtet, nuk mund t'i bindni serbët në Mitrovicë me forcë. Duhet t'u sillni atyre argumente. Duhet t'u dëshmoni se është në interes të tyre bashkëpunimi me Euleksin dhe me Kosovën. Ne jemi në proces të bindjes së tyre, tha Lamfalusi. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.